Yepler Azatlyk Radiosu. Akşamat hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 27-nji ýanwary hepdeniň anyny uni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary önçe ýol başçysy Holokostyň pidalarynyň hatyrasyna getirilýän matem güneden çykyşynda antisemitizmiň we jinsi dini ýigrenjiň hem diskriminasiýanyň ähli görnüşleriniň howpy barada ýatlatdy. Natsistik rejimiň ýewreýleri, cyganlary, slawianlary we maýyp adamlary, siýasy dissidentleri, homoseksuallary we beýlekleri tedewar eden sadistik zulumy, propaganda, galplyklar we ýigrenjiň tutaşdyrylmagy arkaly ýerli ýerine öýjükdirilipdi. Diýip Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary önçe baş komissary Zayed Raat Al-Hussein 27-nji ýanwarda aýtdy. Şeýlede baş komissaryň beýannamasynda bilimiň antisemitizme, jins paradlygy we diskriminasiýanyň ähli görnüşlerine garşy göreşde esas urup biljek diýip aýdylýar. Holokostyň pidalarynyň matem güni 27-nji ýanwarda Sowet goşunlarynyň 1945-nji ýylda natsistleriň Auschwitz konslagerini azat eden senetinde halkara derejesinde bellenýär. 1933-nji we 1945-nji ýyllaryň aralygynda Germaniýanyň lideri Adolf Hitleriň natsistik partiýasy tarapyndan guramalaşdyrylan Holokost gorgunçylygy derarly 6 million çemesi ýewrei we beýleki milletleriň millionlar çöbökýüli heläk edilipdi. Ýewropada ýaşan her 10 ýewreiden 7-si gyrylypdy. Ortiýetiň döwlet dumasy maşgaladaky zorlugyň ençeme görnüşleri babatynda göz öňünde tutulan jazalary çürtkesi gowşatmak baradaky dawaly kanunyň taslamasyny kabul etdi. Adam hukuklaryny goraýjylaryň we maşgalalary goldamak boýunça iş alyp barýan toporlaryň ýeti tanqidlerine garamazdan Ortiýetiň parlamentiniň aşaky öýüniň agzalary kanunyň taslamasyny 380 ses bilen goldadylar. 3 adam garşy çykdy. Kanunyň taslamasy parlamentiň ýokarky federasiýa geňeşiniň garamagyna we ideýany prezident Vladimir Putiniň gol çekmegine tapşyrylar. Maşgala agzatyny birinji edek sütemeden adam babatynda jerime salmak, jemgyýetçilik işlerine çekmek ýa-da 15 günlük tutsaklygy hökm etmek ýaly çäreler görülür. Ozalky jeda uzak möhletli türme tutsaklygyny göz öňünde tutupdy. 27-nji ýanwarda parlamentiň öňünde protest geçiren maşgalalary goraýjy toporlaryň aktivisti Anna Popova täze kanunyň maşgaladaky zorlugyň pidalaryny has goraýsyz edýänligini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň we Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň 28-nji ýanwarda telefon arkaly gepleşmegine garaşylýar diýip TASS agentligi Kremliň medpowat wekili Dmitri Peskow citirliýär. Trump 20-nji ýanwarda prezident wezipesine geçeli bäri bu ilkinji telefon gepleşigi bolar. Peskow Putiniň we Trumpyň ilkinji duşugynyň haçan boljagy barada hiç hil informasiýanyň ýokdugyny aýdypdy. Peskow prezidentleriň ilkinji gepleşigi barada Orsiýanyň daşary işler ministrliginiň Şu hepdeniň başynda Washington bilen habarlaşanlygyny aýtdy. Trump Birleşen Ştatlaryň Orsiýet bilen gatnaşyklaryny gowlandyrmagy umyt baglapdy. Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Birleşen Ştatlaryň we Orsiýetiň bäkwitleriniň bir-birine gabat gelýänligi aýan diýip Moskwanyň Trumpyň administrasiýasynyň taýyk tekliplerini garamagy taýýardygyny aýdypdy. Britaniýanyň ýokary derejeli diplomaty Günbatarın Siriýadaky konfliktiň soňuna çykmak boýunça parahatçylykly gepleşikler üçin prezident Başar Al-Asadyň wezipesinden çekilmegi barada uzak wagtlap öňe sürýän talabyna gaýtadan seri etmeldigini aýtdy. Asadyň gitmeldigini gaýtalamak bilen bu pikir bizde mäkem ornuşdy. Biz munyň başa barmagy urunda hiç bir derejä ýetmedik diýip daşary gatnaşyklar boýunça sekretary Boris Johnson 26-njy ýanwarda Londonda kanun çykarjylaryň öňündeden çykyşynda aýtdy. Johnson Siriýadaky konflikti besetmek üçin Asada Birleşen Milletler Guramasynyň gözekçiliginde saýlawlara dalaş her hökmünde gatnaşmagy ruhsat berilýändigini çak etdi. Israelin premier-ministri Benjamin Netanyahu Donald Trump'ın Birleşen Ştatların prezidenti wezipesine taýlanmagynyň İranın hivreylerin dövletine ve onun raýatlaryna salýan howpy wagtynda dünýäniň güň edeji dymyşlygynyň soňuna çykyljagyna umyt baglaýanlygyny aýtdy. Yerusalimde Holokostyň pidalarynyň hatyrasyna geçirilen matem güni diplomatlaryň öňündeden çykyşynda Netanyahu dünýäniň ähli ýerinde antisemitizmiň güýçlenýän wagtynda diňe bir İran döwletiniň hivreýleri ýok etmäge umtylýanlygyny bellädi. Biz iňňän uly howp bilen ýüzüwiz bolýarys. Hivrei halkyna we hivrei döwletine ýigrenç gündogordan İrandan gelýär diýip Netanyahu aýtdy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış